100 питанняў, 100 адказаў. Трынаццатага студзеня ў Парыжы адбылася шматтысячная дэманстрацыя супраць спробы легалізацыі аднаполых саюзаў і ўстанаўлення імі дзяцей. Каталіцкі касцёл у Францыі рашуча падтрымаў абаронцаў сям'і і заахвочваў грамадзян выйсці на вуліцы сталіцы. Супрацьстаянне спробам гомасексуалізацыі грамадства на сённяшні дзень з'яўляецца адным з самых важных у місіі касцёла ў сацыяльнай сферы. У сувязі з гэтым часта можна пачуць абвінавачванні, што каталіцкая пазіцыя ў гэтай сферы з'яўляецца сярэднявечнай, гамафобскай і фундаменталісткай. Нібыта сваімі павучэннямі папа, біскупы, святары і вернікі перашкаджаюць людзям любіць адно аднаго і быць шчаслівымі. Ці сапраўды гэта так? Хрысціянства – гэта перш за ўсё рэлігія любові. Любоў тут з'яўляецца вяршыняй і краевугольным каменнем. Бог, у якога вераць хрысціяне, больш за ўсё на свеце жадае, каб кожны чалавек быў шчаслівым. Канешне, як бацькі з любові даюць пэўнае указанне сваім дзецям, таксама і Бог, стварыцель чалавека, даў яму свае. Ідучы за імі, можна стаць па-сапраўднаму свабодным, рэалізаваным і шчаслівым. Гэтае ўказанне тычыцца таксама праблемы гомасексуальнасці і скіраваны да людзей, якія маюць да яе схільнасці. Гаворачы аб праблеме гомасексуалізма, варта адрозніваць гомасексуальныя схільнасці чалавека і гомасексуальныя адносіны, акты ці саюзы. Касцёл прызнае, што пэўная колькасць мужчын і жанчын маюць схільнасць да гомасексуалізма, сексуальнай цягі выключна ці пераважна да людзей аднаго з імі полу. Яны не зрабілі свядомага выбару на карысць гомасексуалізма, і для большасці з іх гэты стан з'яўляецца цяжкім выпрабаваннем. Таму касцёл заклікае адносіцца да такіх людзей з павагай і тактоўнасцю, пазбягаць у адносінах да іх праяваў рознага тыпу несправядлівай дыскрымінацыі. У многіх краінах свету касцёлам рэалізуюцца душпастырскія ініцыятывы, якія дапамагаюць людзям з гомасексуальнай арыентацыяй, спрыяюць іх адкрытасці на жыццё ў сексуальнай чысціні і святасці. Касцёл, будучы праціўнікам несправядлівай дыскрымінацыі ў адносінах да людзей з гомасексуальнымі схільнасцямі, кажа, аднак, рашучае «не» ў некаторых пытаннях. Па-першае, адносна прызнання нармальнасці гомасексуальных адносін. А па-другое, легалізацыі і надання гомасексуальным саюзам роўнага статусу з сужэнствам. Чаму? Адной з прычын непрызнання гомасексуальных актаў нармальнымі можна назваць іх відавочную неадпаведнасць натуральнаму Божаму закону, які запісаны і выражаны ў чалавечай прыродзе. У іх адсутнічае эмацыянальная і палавая ўзаемадапаўняльнасць і, перш за ўсё, здольнасць перадаваць жыццё. Паводле каталіцкага навучання, любы сексуальны акт па-за сужэнствам ці акт закрыты на жыццё з'яўляецца амаральным. Акрамя таго, гомасексуальныя адносіны ўмацоўваюць неўпарадкаваныя схільнасці і характарызуюцца пошукам самазадавальнення. Навучанне касцёла кажа, што як і любая іншая маральная неўпарадкаванасць, гомасексуальныя адносіны перашкаджаюць чалавеку рэалізоўваць сваё шчасце. Што тычыцца гомасексуальных саюзаў, то яны ўплываюць на пашырэнне яшчэ большай маральнай неўпарадкаванасці – а менавіта фарміраванню такога разумення сексуальнасці, якое цалкам супярэчыць прыродзе, Божаму плану. Прызнанне гомасексуальных саюзаў дае нагоду, каб думаць, што гэта проста адзін з відаў сужэнства, накшталт таго, што існуе паміж мужчынам і жанчынай. Але ж на самой справе гэта не так. У гомасексуальным саюзе адсутнічаюць фундаментальныя элементы сужэнскага жыцця, таму іх нават нельга параўноўваць, не тое, што надаваць аднолькавы статус. Благаслаўлёны Ян Павел II казаў, што абсурднай з'яўляецца прэтэнзія на тое, каб наблізіць сужэнскую рэальнасць да саюзу паміж людзьмі аднаго полу. На гэта ёсць некалькі прычын. Па-першае, у гомасексуальных саюзах адсутнічае пракрэацыйны аспект, падыктаваны аб'ектыўнай няздольнасцю людзей аднаго полу перадаваць жыццё. А менавіта гэты элемент стаіць на першым месцы Божага плану адносна сужэнства. Па-другое, у гомасексуальных саюзах няма перадумоваў для ўзаемадапаўняльнасці палоў, як у фізіка-біялагічным плане, так і ў псіхалагічным. Адметнасці паміж членамі сужэнства з'яўляюцца натуральнымі і адпавядаюць прыродзе, арганізму, мысленню, адчуванню чалавека, створанага мужчынам і жанчынай. Але ў саюзе людзей аднаго полу яны адсутнічаюць, што таксама не адпавядае характарыстыкам сужэнства. Па-трэцяе, гомасексуальнае асяроддзе з'яўляецца неадпаведным для нармальнага развіцця дзяцей, якія могуць быць у яго ўключаны праз усынаўленне. У такім кантэксце дзіця будзе пазбаўлена важных для яго мацярынства ці бацькоўства. Уключэнне дзяцей у такі саюз праз усынаўленне азначае насілле над імі, у тым сэнсе, што яны змяшчаюцца ў асяроддзе, не спрыяючае іх нармальнаму развіццю. Канечне, такая практыка з'яўляецца амаральнай і супярэчыць усім міжнародным нормам у адносінах да правоў дзяцей. Акрамя таго, прызнанне гомасексуальнасці нормай і прапаганда праз СМІ і іншыя формы камунікацыі ўплывае на фарміраванне ў асоб гомасексуальных схільнасцяў на псіхалагічным узроўні. Такім чынам, касцёл, выступаючы супраць прызнання нармальнымі гомасексуальных адносін і легалізацыі саюзаў паміж людзьмі аднаго полу, грунтуецца на шэрагу аб'ектыўных прычын, якія з'яўляюцца не толькі рэлігійнымі, але і натуральнымі, біялагічнымі, антрапалагічнымі і сацыяльнымі. Яго пазіцыя не мае нічога супольнага з прапагандай ці маралізатарствам, але наадварот, грунтуецца на глыбокіх ведах пра чалавека, яго прызначэнне і ўнутранага жадання, поўні і шчасця. Паважаныя радыёслухачы, калі вы маеце нейкія пытанні, адказы на якія хацелі падтрымаць у рамках гэтай праграмы, пішыце на наш адрас: рэдакцыйная беларуса, Пьяца Пія 3, 00120, Чыта дель Ватикано, або на e-mail belasobaka@vatiradio.va. Пытанняў 100 адказаў.